Экуменічная ініцыятыва Мозенголд больш чым золата, значыць, звярнулася з заклікам да прадстаўнікоў розных хрысціянскіх супольнасцяў прысвяціць адну з дзвюх нядзель 2 ці 9 верасня салідарнасці з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Нагодай для гэтага сталі паралімпійскія гульні, які 29 жніўня пачнуцца ў Лондоне. У звароце сцвярджаецца, што гэта падзея дае цудоўную магчымасць падкрэсліць важную ролю людзей з абмежаванымі магчымасцямі і аднавіць намаганні хрысціян па іх уключэнні ў грамадскае жыццё. Мозенголд распрацавала спецыяльныя практычныя парады на нядзелі паралімпіяды. Напрыклад, запрашаць у хрысціянскія супольнасці мясцовых атлетаў з абмежаванымі магчымасцямі і спрыяць іх удзелу ў святой імшы. Зрабіць адпаведныя прыстасаванні для таго, каб аблягчыць уваход у святыні. Акрамя таго, прапаноўваецца паразважаць над евангельскімі тэкстамі, у якіх Езус запрашае ўбогіх і хворых на свята і здзяйсняе цудоўныя аздараўленні. Адзначаецца, што грамадства не павінна баяцца абмяркоўваць праблемы справядлівасці ў адносінах да інвалідаў, а таксама прыводзяцца дадзеныя сусветнай арганізацыі здароўя, паводле якіх на планеце пражывае больш за 1 мільярд людзей, якія маюць тыя ці іншыя абмежаванні сваіх псіхафізічных магчымасцяў. Паралімпійскія гульні пройдуць у Лондоне з 29 жніўня па 9 верасня. Хаця да пачатку спаборніцтваў застаецца яшчэ каля тыдня, аднак большасць атлетаў ужо прыбылі ў сталіцу Вялікабрытаніі. Сёння жыхары і госці Лондона віталі паралімпійскі агонь, які прыбыў у горад.